Gepli Arada atlı radyo hormatly dinleyijiler habarlar günnelik programmamyzy dinleýärdiňiz. Grek hökümeti 9-njy ýyly öz halkary kreditçilerinden ýene bir gedek pul almak üçin geçirjek iqtisady reformalar baradaky tekliplerini tapşyrdy. Tekliplerin detallary anyk däl. Emma Gresiýanyň kreditçileri täze halat ediş paketiniň ýerine pensiýa kimeltmelerini we salgyt reformalaryny talap edýärler. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Greciýa ahir soňy 9-njy ýylda öz salgyt sistemasyna we pensiýalary degişli aýgytly reformalary öňe sürdi. Greciýanyň Ýewropanyň liderleri tarapyndan uzak wagtlap garaşylýan bu çäreleri ýurdy maliýe şowsuzlygynyň halat etmeklige gönükdirilýär. Agdalan plan Ýewropa bileleşiginiň girdeji salgydyny ýokarlandyrmak, ortaça pensiýa ýaşyny artdyrmak ýaly teklip edýän reformalaryna laýyk gelýär. Greciýanyň çepçi hökümeti muňa uzak wagtlap garaşy çykyş edipdi. Şeýle reformalar Greciýanyň bergi eglişigini gazanmak we maliýe çökkünligiňden saplanmak üçin Ýewropa bileleşigi bilen halat edici ulalaşygyny baglaşmak üçin zerur. Realistik diýilip teklip edilýän reformalaryň esasynda Ýewropanyň liderleri öýlerini ýurdun ägir tuly bergisine eglişik etmäge taýýardygyny aýdypdy. Greciýanyň plany esasy ütkeşikliklerin arasynda Ýewropanyň pensiýa sistemasyny reformirlemek bolýança diýen talabyny kabul edýär. Greciýanyň raýatlaryna pensiýa häzirki 60 ýaş derek dünýäniň köp ýerlerinde kabul edilen düzgüne laýyklykda 67 ýaşda çykmak teklip edilýär. Şeýle-de Greciýa başda eden talaplar ýagny restoranlardaky, mehmanhanalardaky we beýleki hyzmatlar üçin salgytlary ýokarlandyrmak bilen ulalaşdy. Galdyrylacak salgytlaryň aglaby bölüginiň Greciýanyň adalaryna syýahat edýän syýahatçylar tarapyndan tölenmegine garaşylýar. Şeýlelikde syýahatçylyk üçin meşhur adalar salgyt ýeňilliklerini elden bererler. Şeýle-de plan ýok taşıyıcı şirketler devlet telekomünikasiýa kompaniýasy we Greciýanyň portlary üçin salgytlaryň ýokarlanmagyny göz öňünde tutýar. Bir näçe aýlap dowam eden çekilişmelerden soň premier-ministr Alexis Tsipras 9-njy ýylda plany jemlemek üçin wagt möhletini giýjäçenli uzaltdy. Greciýanyň parlamenti tarapyndan 10-njy ýylda tasdiklanmagyna garaşylýan plandaky düýpli reformalaryň ýerine Greciýa milliardlarça euro bergisi boýunça eglişigi, şeýle-de 53,5 milliard euro möçberinde goşmaça garşy soraýar. Häkimet başyndaky Syriza partiýasynyň parlament häkimet bogat wekiliniň 10-njy ýylda jurnalistlere aýtmagyna görä, kanun çykarjylar hökümete garz berijiler bilen gepleşip geçirmäge ygtyýar bererler. Euro giňişliginiň maliýe ministrleriniň bar larından soň Greciýanyň planı boýunça 10-njy ýylda ses berişligin geçirilmegine garaşylýar. Plan premier-ministri Tsiprasyň çepçi Syriza partiýasynyň agdalaryndan gahyr gazap töretdi. Olaryň plany goldamajagyna meňzeýär. Emma kanun çykarjylar planyň aýratynam Greciýanyň Euro giňişliginde galmak mümkinçiliginiň konservatif opozisiýon partiýalar tarapyndan goldanýanlygyny we bu goldawyň planyň makullanmagy üçin ýeterlikdigini aýdýarlar. Taraplaryň ekresi Greciýanyň 300 milliard euro möçberdäki bergisini üzmäge hiç wagtda ukyplyp bolmajagyny boyun alýarlar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim gödörlüňlediňiz. Gepler adatly radiosi. Gresiýadan Aşgabada geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy ýurly ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisini geçirip, ýylyň geçen 6 aýyny ähli puwda goýunça dünýäni ösüş gazanlanyny aýtdy. Yönür korrupsiya yol verilenliğinin hem boyun alı ve Novotdaki kadr çalışığını geçirdi. Temanı kardeşim gözel devam ettiriyor.
Türkmenistanyň prezidenti we hökümet başçysy Gurbanuly Berdimuhammedow maliýe iqtisady pudagy gözetçilik edýän wice-premieri, şeýle-de iqtisadyýat we ösüş, guruluşyk we arhitektura ministrleri wezipelerinden boşatdy. Bir näçe vilayet häkimini hem çalyşdy. Resmi maglumatlarda iqtisadyýat we ösüş ministri Abdulhekimowyň, guruluşyk we arhitektura ministri Bayram Muradowyň işde goý beren düýpli kemçilikler sebäpli wezipelerinden boşadylanlygy habar berildi. Prezident Berdimuhammedow telewizionda görkezilen hökümet maslahatında çıkış edip, käbir yol başçıların yaramaz işleyenliginin barlıkların neticesinde anıklananlığını mälim etdi.
Yukarı bu döşürke dahi başlığı daim ve baş prokuror karlıyım kafavattının görünüşü hali käbir yol başçıları yaramaz işleyer. Olur kabul edin hükümetin kararlarını böyle ve belirlenen mahlutlarda yerine getirmeyen kalanlar için yeterli işleri alıp varmayanlar.
Түркменстанның президенті кемчіліклерің арасында коррупция проблемасының хем бардығын айтты.
İyiden müziklerinin boşaltığı yoktur mu? Hem de kanun olarak da cinayet cevabını çekilecektir mi? Ehli yol başlarına duyduruyor.
Hükümet maslahatında Kurban Gülüberdi Muhammedov'un yukarı dereceli bir neçe resmini vezipeden boşaltmak, kevirini bir vezipeden başkasına geçirmek boyunca gol çeken permanlı rayıklıkta Kutsiyev hükümet baştutanının mali iktisadi puğda 10 sorunbasarı vezipesinden boşaltıldı. Onun yerine Balkan velayetinin hakimi Hoca Mehmedov bellendi. Şeyle'de hükümet maslahatında baş prokuraturanın akıl velayetinde geçiren barlıkların neticesinde kemçiliklerin üstüne açanlığı haber verildi. Berdi Muhammedov hükümet kararlarını ve fermanlarını berza etmekte hayallamalara yol veren ve öz gözükçülüğündeki idarelere gözükçülüğü koğuşadiyen kevr vezipeli resmilerin işinden özünün ne giyilediğini aitti. Haber verilişine göre barlıkların neticesinde üst açılan kemçilikler sebepli Akhal velayetinin yol başçılarının düzümü çalıştı. Velayetin hakimi Nur Mehmedov ve onun orınbasarları vezipelerinden boşadıldı. Şeyle'de Daşoğuz velayetinin hakimi Oraz Geldiyev hükümet başlatanın ovu hocalık puğda Dağına gözükçülük önce orınbasarı vezipesine geçirildi. Ona bir ayın içinde oğu hocalığını reformirlemek önce teklifleri işlep düzmek tavşırıldı. Teklifleri sentyavr ayında yaşullar maslahatında seyredilecek tığı resmi maglumatlarda haber verildi. Şol bırakta da puğduk resmilerinin ve velayet hekimlerinin şol sandı vezipeden boşadılanların hükümet maslahatında veren hasavatlarında yılın birinci yarımında yurdun sosyalıkta sadet aydan güçlü ötüşe eye olanlığı haber verildi. Hususan da umum içerik önümçülük derecesinin 109.1% ötünlüğü, meselen yol başçası çalıştırılan kuruluşuk puğdağının 112.1% ötüş kazananlığı haber verildi. Yanvar-iyun aralığında iktisadiyetin ötüşüne geçen yılkısından 7.9% has köp maya koyum yatırılıptır.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim, gözelligiňle diňiz. Temany dowam etdirýäris. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde edilen gürrüňlerden sen tutulsa, Iratyň suw, gaz üçinçiligini ýurtdaky korrupsiýa meýilleri belli bir derejede bökdönüşlük döredýär. Hem Türkmenistanyň korrupsiýa bilen Iratyň durmuş ýaşaýyşynyň halk edilýän hyzmatlaryň arasynda nähil baglanyşyk bolup biler. Kardeşim Muhammed Tahir bu arada Aşgabatly ýazyjy regionlardaky halk durmuşyny gowulýan publisist Aman Murat Bugaýew
Aman Madağa düğün kıyırnakta ençeme yukur dereceli yol başçılar parahorlukta işinde göyberindeki aydılayan kemçiliklerde ayıplanıp işinden boşadılıptır. Son kutu bir tane bir yağdayı dörüdüm, bir göze dürtülüp bir yağdayı var mı?
Edil göze dürtülüp duran yağdaya yok. Yönü sol yurtta önkü yağdayı devam ediyor. Ölüm parahorluk sol yol başçılığın yukur eşelonunu değerli eğitim. İtiraf hakimlikleri, sol hakimliklerin düzmündeki idare kerhanaların derecesine hasımızın, teknik işgarları, dilyerleri, yani tam süpürcüleri, karavulları, bağvarları, iş almakta, para peşkesini tas atısan vurunuşa geçti diye niyali.
O tahkik eğer misal verip açsanız, tam süpürcüleri bari de gurun ettiniz. Mesela şu işe girecek bulunda ya da şu daradaki para horluk nehili yağdaylarda bol geçiyor.
Mesela aydalı mektebe ya olmasa bir devlet idarasına tam süpürcü olup işe yerleşecek bolyan işler. O dolu bilen şol yerde işin bağırlığını bilenden sonra şol idara yol başçısının tanışını şol bilen bir ıktım ağrı katmasıkta bolyan sözünü getiriyen adam gözlep tapya ya da şonu tapçığı tapya şeydi ve monson bir üküz adamın katmasmağına aydalı aman mıradı mektep karavulu ya olmasa mektep bağvanı çağalar bağının süpürcüsü karavulu yani iş alınacak oldu onunla şol aman mıradın tanışının üstü bilen şu meseleden çözüyen idare yol başına para veriliye o para da ağız kuşlattı şeyleleyin alındı şol adam bak çubdu işe almayanına da son bulmanını yarım yıllık rehmet hakkının derecesinden yukarı oluyor. Belki bir yıllık rehmet hakkının derecesinden olur. Gizlenliğim durulunuk, adım edilunuk.
Dünkü yığınakta keminin iki sanak ministerin vazifesinden boşadılıptır. Yankı şu iki derecelerdeki olup geçeceğin, mesela bir karavulu işe almak ile bağlanışı olup geçeceğin para horluğun yukarıda oturan ministerine ahil dahil oluyor.
Yukarıda turun ministre dahil buluyorum. Sebebi Türkmen'le bir söz var, bağlık başından portar diye. Hakimlik derecesinde ya hakimliğin karamağındaki idare derecesinde işleyen yolbaşçı. Velayet derecesindeki kerhana yolbaşçılık ediyen adımlar kıyın kıtlığı düşününü özlerinin koruğunun vardığını, arkasında yukarı vazifeli tanışının ya tanışının duruyanlığını biliyorlar. Şol alınayan parandı, biz elbette adamın elinden tutan yerimiz yok. Şol zıncır görünüşünü alınan paranın bir bölüğü özünün yukarıdaki dara, ona verilen paranın yine bir bölüğü onun yukarıdaki edip şeydi ol. İn sonunda şol minister derecesinde ya ministerin korunmasarı derecesindeki adımları da paran belli bir bölüğü ettiyem bunu. En tek bir planı şey diyelim, anaydara vaat yok ki onu. Halk aitse kalp aitmez belli ya. Halk içinde şeyle vururum, örz alan onu islenlik oturuşlukta, islenlik mecliste eşitle oluyor.
Para horluk, baridaki ayıplama, yurt karasılığına kovuşalı bari bolup gelen yağday, hükümet meclislerinde iyidir de lügürün edilip gelen yağday, çoğu sebepten vazifesinden kovulan adamların sahne sağacağı yok. Şimdi hükümet çalışığından sonra bu yağdayda hiçbir tedirik oldu değil mi?
Şol yurttaki para horluğa yatan yok. Gönüm, niyaz doğru ulu vazifelilerin para alanlığı için işinden ayrılıyanlığı, onun işinin suda getirilyanlığı, suda edilip uzak mühürde türmeye uğradılyanlığı açısından gururun ediliyordu. Anık adamlar, anık uğurluk hakkında niyaz doğrundaki yolbaşçılar vavatında. Hazır mı? Sonku 9 yılın içinde ben edil şeyle zaten duşmadım. Niyaz doğrunun, niyazın özü ulu yığınakları da aydiyadı ol özünün işleyerliğini suud etme için aydiyadı mı? Ya olmasa olur halka gözüne çöp atma için aydiyadım ben onu kuva geçip bilecekler. Yani şu doğurdu anık adam anık uğurluk hakkında gururun ediliyordu. Hükmet çalışanları şeyle zaten yok.
Bolya Mamrad ağa, köp sağ olun benim malumatınız için.
Sizin sağ olun, sağaman işlem.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı publisist Mamrad Bugay filmi geçirilen köhbettaşlığı dinlediniz. Kepler Adatlı Radyosu, Havarlar Günlülüğümüz dinleyersiniz. İndik köhbettimiz Aşgabat'taki zayi yıkışlıkları var adı. Elbette Türkmen hakimiyetleri payitahtın devre vaplastırlayanlığını, güzel güzel binaların, deskaların kurulayanlığını, köçelerin giyinildiliyanlığına ediyarlar. Yönü bu kuruluşlar zayileri yıkılayan ve yerine değerli kompensasyon alıp bilmeyen adamları onların maskalı durumuna nehil tehir getiriyor. Adatlı Radyosu, Merkez Aşgabat'taki tehde zayi yıkışlıkları var adı video reportajı taş tayarladı. Onu elbette web saytımızdan görüp bolar. Emma efirdonun mazmununu dinlep bilersiniz. Kardeşim Merdan Tarif dinlerim.
Hazır Aşgabatın Niyazi prospektinin Göreoğlu prospektinden te paytaxtın aeroportunu çelini bölüğünde avadanlıkları süre giyinildiz işleri alınıp barılıyor. Bu işin çağında bir neçe yaşayıcı ayları hem yeri yıksan edilmeli. Edil hazırkı vaqtda bu köçenin azadı köçesinden önkü Mopur köçesi ağırlığındaki bir qatlı huvluluğu yasayı sayıları yumruluyar. Niyazov prospektorun önkü Gagarin köçesi bölüğünde hem eyyem geçin yıldan veri köçenin arasında yerleşen bir qatlı huvluluğu yasayı sayıları yumruluyar. Bu yerde önkü tünel yumrulup onun gereğine tazesi kuruluyar. Geçen yıl 10 tövürük yasayı sayı yumrulupdi. Hazırım sondan köprak yasayıcıları yumurluptır. Bundan başka da bu köçenin uğrunda yerleşen araç fabrikinin binası hem yıkılıptır. Yeri elinde bellep geçtik, payitahtın önkü Gribayedov hazırki Hoca Ahmet Yasabı köçesi giyinildilinde hem inçime yasayıcıları yumurluptı. Bu köçenin uğrunda yerleşen avtotransport kerhanalarının kavri binaları yumurlup, huvluları kiçeldilipti. Payitahtta yasayış cahaları dine bir köçü giyinildilinde yumurulmaya. Eğitim, sol cahaların yerinde tədi binaların kurulandığı tevəkli hem yıkılıyor. Paytaxtta öňkü Qızıl Haç Ketelhanasynyň ýerinde çaýlar ketelhanalary gurulýandygy üçin hem bu ýere goly ýerleşen gazanyň ýasy çaýlarynyň hem käwirleri ýumuruldy. Ol çaýlaryň ählisi sol ketelhanalaryň goloýunda ýerleşen çaýlar. Ýaňy ýakynda gurulan çaýlaryň käwirleriniň ýerinde um üýi sürülip goýulupdyr. Ýere gelende belli apestek Gaza rayonundaky ýasy çaýlaryň ählisi diýen ýaly ýumurulyp Bu rayonda mermer bilen örtülen köp katly we kotej tipli ýasy çaýlar gurulmaly. Çaýlar ýumrulýan we ýumruljak ýasyjylara Paraghtedi mikrorayonunda täze kwartiralaryň berilijekdigi aýdylýar. Asgabatly habarçymyz Murat Gurwan bilen söhbetde soran käbir ýasyjylar Paraghtedi mikrorayonundaky gurulyşyň haýal gidýändigi üçin kwartiralara garaşmaly boljakdyklaryny aýtdylar.
Ýaşajylaryň käýerler bir näçe garaşmaly bolar diýip aýdýarlar. Çünki bu töweregde öň ýumrulan zaýlaryň käýer ýaşajylary üstýärdi. Käýerler bolsa artaýym täze kwartira garaşmaly bolupdyrlar.
Häzirki paýtagtdaky uly depkinler bilen alınıp barylan köçe awadanystyrmak we giňiltmek hemde köne zaýlary ýumurmak isleri 2017-nji ýylda geçirilijek aýzy oýunlaryna taýýarlyk isleriniň çäginde amala asyrylýar.
Kepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, Adatlyk Radiosi bugün yeni bir video reportaj tayarladı ve ol Aşgabatda su yetmesi barasında elbette. Bu yerde fontanlara ya täze ekinlerin bağları yetmeyen su hakkında değerli ilatın ağız su problemi var da görün var yer. Aşgabatda köp katlı caylarda yaşayan ilat vaktal vaktal şeyle su kösönçlüğünü baştan geçirip duruyor ve bu yağday yıllar boyu devam ediyor deyip yerli yaşayıcılar aydıyarlar. Kardeşim Merdan Tarifi dinleyelim.
Bunlar paýtagtda suwun gözlegine çykan 50 plastik tüýsüli bedireli adamlara ýygy-ýygydan duş gelse bolýar. Aşgabatyň durly sebitlerinde her hepdeniň dowamında suwun ensemegezek uzaklygyň ketilip durmagy ýerli häkimetleriň hem ýaşajylara alternatif çykylgy hüdürlemezligi netijesinde adamlar her edip tüýsüp edip ağzy kändi suw tapmagyň ýolyny çykýarlar. Aşgabatyň iňgür ilaty etraplarynyň biri hasaplanýan Paraghtedi mikrorayonunda pensende güni uzaklygyny suwun bolmazlygy sebäpli adamlar 9 gat saýyň ýerdeminden çykýan adatça baglary suwarmak üçin ulanylýan suwdan peýdalanmagy mejbur boldylar. Adamlar suwun dowamly kesilip durmagynyň özlerini kıyın günü sallandığını aydıp veren yerler.
Biz mihman yelik işte sadaka veriyoruz. Geçen dördüncü gün gelimiz gerek azları yoktu. Yine şu dördüncü gün hem gelip şu kıda öylece şu işmeli öylece sadımı şu su yok o sen ya su uyum içine bir gram su yok şu az.
Aşgabatlılar Huvanın kızınının 40 gradüsten hem geçeceğin zokramı ısısında ensemi günlep suyun verilmeyenliğin sebeple ağır günleri bastan geçiriyendiklerini gurrun veriyerler.
Adam bolanok, su bolanok, vaxtı kepti, deportu bir küçüyerek polyadikten şonlu deme ne, seri kesin ya, seri adamla su tuturdu ne? Seydi bunu müdü oraya? Olu obalardan su da sap, seydi bunu müdü oraya?
Bu ağırlıkta Aşgabatyň içinde geçen emeli kanalın töwereklerinde hem bu ýata suwdan plastik tüýsülerini doldurup duran çağlara gözüň düşýär.
Abi! Ala boklas galy.
Ýetkinjikler başga ýerden suw tapmandyklaryny aýdyp, üý hajatlary üçin bu bulançak suwdan peýdalanmaly bolýandyklaryny gurrun berýärler. Bu ağırlıkta Paraghtedi mikrorayonunun ýaşajylarynyň iki täk suw çeşmesi bolan ýer zemininiň suwunyň hem akysy barha petelip, diňe damjylap başlaýar.
Bulam kesildi.
Ana bulam kesildi. Näme dilinde?
Suwu tartdy ýa-ni näme?
Bolduňmy? Suwu kesildi, ensem damjylap tartdy. Suw ýok, näçe gitdi, gelibermedi.
Ýatlap kestik, iýen bir aýta öwrek wagt däri, Aşgabatyň durly raýonlarynda suwun uzaklygyny ketilýändigi, degişli resmiýetleriň hem hiç ýyly çykylygy hüdürlemeýändigi barada ýigiderli maglumatlar gelip goýýar. Ýerli ýylat suw üçinçiligi bilen baglalykda degişli resmiýetlere edýän arz şikaýatlarynyň jogapsyz galýandygyny aýdýarlar. Azatlık Radyosu'nun hem bu mesele bilen bağlı yerli hakimiyet vekilleri bilen haberleşme finansları soğutulu tordu.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatdaky teşnelik barada video reportajymyzyň mazmunu bilen tanış bolduňyz ony Azatlygyň web saýtyndan görüp tomoş edip bilersiňiz. Kepler Azatlyk Radio. Habarlar günnelüğümüzün soňunda demir galyk owgan sanna kopsulluk ýagdaýlaryna hem nazar aýlalyň. Kawulla Kawarçymy Saýmerdan ul Murad owgan sanyň içeri işler ministriniň Faryab vilayatyna safar edenini habar berýär. İçeri işler ministri ulumy safar mahalynda Faryabda günnüzdäki ýagdaýyň döremegine ýol berilmejegini hem aýdypdyr. Muradyny bilelikde dinläliň.
Afganistanın İçeri İşler Ministeri Nurulhaq Ulumi Demirgazyk Afganistanın Faryab vilayatında saparda boldy. Bu vilayatda baryan hopsuzlyk şertleriniň ýagdaýy bilen ýakynyň tanyşdy. Faryabda gunduzdaky ýaly ýagdaýyň döremegine ýol berilmejekdigini minister aýtdy. Faryab vilayatında Afgan hopsuzlyk goraýjy güýçleriniň harbi operasiýa geçirjekdigini ol belläp geçdi.
Adimi sundu şuruk ne Bağlan mimara, ne Semengol mimara, ne Tafar mimara, Faryab mimara, ne Sarıful mimara.
Demirgazyk Afganistan'da soňky günlerde howpsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derecede yaramazlaşdy. Demirgazyk Afganistan'da çet yurtly jeňçileriň hem köpçülükleyin yerleşýändigini yerli resmiler aýdýar. Demirgazyk Afganistan'da howpsuzlyk ýagdaýynyň kadal däldigini İçeri işler ministri Ulumy hem tasdiklady. Gunduzdan başlap ta Faryab vilayatyna çelli dartgyllygyň hökm sürýändigini minister aýtdy. Afgan güýçleri terroristlere garşy güreş alyp barýar. Demirgazyk gündogara Afganistanda jeňçileri ýok etmek üçin hem çara görülýär. 2015-nji ýylyň dowamında yerli jeňçiler we çet elli militanlar Demirgazyk Afganistanda nabut edilýär diýip minister aýdýar. Faryab vilayatynyň vilayat geňişiniň agdalarynyň aýtmagyna görä bu vilayatyň territoriýasynyň 80% togulyna jeňçiler iýeçilik edýär. Oba yerler talip militanlarynyň kontrolyna geçipdir. Etraplaryň merkezlerine de jeňçiler hüjüm edýär. Faryab vilayatynyň paýtagty Meymene şäherine de ýaralylaryň wehm salýanyny Afganistanyň Milli Mejlisiniň Faryab vilayatynyň agdasy deputat Nakibulla Paýyk aýtdy. Eger Faryab vilayatyny jeňçiler basyp alsa onda Afgan Milli Bütegi Hükümetinin dargamanın ahmalığını ol öne sürdü. Faryab vilayatında hopsuzluk şertlerinin has ağırdığını deputat aydiyar. Faryab vilayatının Gaysar, Gormaç ve Almar etraplarında Afgan güýçler bilen jeňçilerin arasında çatışık bolupdyr. Uruşları merkezi Aziýeli militanlaryň gatnaşýandygyny resmiler aýdýar. Deputat Hacı Muhammed Haşim'in aýdyşyça Faryab vilayatının etraplarında Özbekistanlı ve Çeçinistanlı militanlar yerleşipdir. Daşary ýurtly söwüşçilerin Almar, Gaysar, Döwletabat ve Hoca Sebzpoş adly etraplarında harbi merkezi bar. Çet yurtli militanlar yerli yaralılara harbi ordan talim berýär diýip deputat aýtdy.
Kaysar, Almar, Hoca Sazpoş, Döwletabat tedade jangjoýan harici Özbekistanyýa, Çeçinyýa.
Demirgazyk Afganistanyň Faryab vilayaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Bu vilayatyň 8 etrabi Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Türkmen-Awgan serhedinin golünde merkezi Aziýeli jeňçileriň hereket edýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýar. Şaýmerdan Ulumuradi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi saýla hereketmek hem de täzelikler bilen dowam etdirýäris. Azatlygyň gepleşiklerini ýazgyda hem dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.